O'zbekiston prezidentligi uchun saylov kampaniyasi yakunlarini yapti. 3 kundan so'ng mamlakat prezidenti saylanadi. Ammo aholi prezidentlikka nomzodlarning o'zaro munozarasiga, debatlarga guvoh bo'lmadi. Rasmiy partiyalar o'z nomzodlari debatlarda ixtiyoriy ravishda voz kechganligini bildirishmoqda. Saylov qonunchiligiga ko'ra siyosiy debat o'tkazilishi majburiy emas, ammo nomzodlarning yakdillik bilan debatlardan voz kechishi saylov taqdirining avvaldan hal etilgani bilan bog'liq ko'rilmoqda.
Men hamma partiya uchun javob bera olmayman, lekin biz ham partiyamiz mana shu saylov targ'ibotini aynan boshqa turlari orqali, debat orqali emas, boshqa turlari orqali o'tkazishni.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. 3 kundan keyin O'zbekiston prezidentligi uchun saylov tashviqoti tugaydi. Yakshanba kuni o'zbekistonliklar yangi prezident uchun ovoz berishadi. O'zbekistonliklar saylov kampaniyasining muhim qismi nomzodlar o'rtasidagi siyosiy debatlarga guvoh bo'lishmadi. Bunday munozaralar o'tkazish rejalanmagan ham. Markaziy saylov komissiyasi nomzodlar qanday sabablarga ko'ra debatlardan voz kechishgani haqida jamoatchilikka izoh bermagan. Rasmiy partiyalar o'z nomzodlari debatlar o'tkazishdan ixtiyoriy ravishda voz kechishganini bildirishmoqda. Milliy tiklanish partiyasidan prezidentlikka surilgan nomzod Sarvar Otamurodovning matbuot xizmatiga ko'ra, debatlar o'tkazish haqida taklif bo'lgan, ammo prezidentlikka eng yosh nomzod sanalgan Sarvar Otamurodov bunday imkoniyatdan voz kechgan.
Saylov qonunchiligida saylovoldi targ'ibotini bir qator turlari mavjud. Bu demak, konferensiyalar orqali, saylovoldi targ'ibotlari orqali, saylovchilar bilan uchrashuvlar orqali, press matbuot nimasini o'tkazish orqali, matbuot konferensiyasini o'tkazish orqali, targ'ibot tadbirlarini o'tkazish orqali kabi saylovoldi targ'iboti turlari mavjud. Bu yozilmagan saylovoldi nomzod saylovoldi targ'ibotini aynan debatlar orqali tashkil qilishi kerak degan narsa hech qayerda qonunchilikda yozilmagan shart deb. Nomzod o'zi tanlash huquqiga ega. Shuning uchun bizani nomzodimiz eng yosh nomzodlardan hisoblanadi va ular aynan saylovoldi targ'ibotini mana shu saylovchilar bilan uchrashuvlar orqali o'tkazishni. Lekin debat masalasini bizni nomzod o'zlari xohish bildirmadilar. Men hali yoshman, men uni hali tajribaga ega emasman.
Milliy tiklanish saylov shtabi vakiliga ko'ra, Markaziy saylov komissiyasi tomonidan debatlar masalasida taklif bo'lgan.
Markaziy saylov komissiyasi taklif bergan. Har bir partiya o'z mana shu taklifni o'z xohishiga ko'ra tanlab oldi.
Otamjon Ketmonov nomzodini ilgari surayotgan O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasini markaziy kengashidan nomzodning nima sababdan debatlardan voz kechgani haqida ma'lumot olishni imkoniyati bo'lmadi. O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasining vakili bu borada faqat nomzodning saylov shtabi javob berishi mumkinligi, ammo shtab boshlig'i hozir yig'ilishda ekanligini aytish bilan cheklandi. Prezidentlik saylovida qatnashayotgan qolgan 2 nomzod, Adolat partiyasi vakili Narimon Umarov, O'zbekiston Liberal Demokratlaridan surilgan muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyevni ham saylov debatlaridan voz kechgan aniq. O'zbekiston prezidentligi uchun saylovlarni debatlarsiz o'tkazishga kelishilgan ko'rinadi. Adolatli saylovlar nodavlat tashkiloti rahbari Abdulla Tojboy o'g'li prezidentlikka nomzodlarda debatlar o'tkazishga xohish yo'qligini saylov taqdirini oldindan hal etilgani bilan izohlaydi.
Endi men ko'rinishcha o'sha eskicha uslubda ketyapti-da saylovlar. Ammo nomzod, ya'ni yangi prezident ma'lum. Endi bu yerdagi 3 ta nomzod menimcha shu hali siz hamma gapi bo'yicha o'sha nima deydi, xalqaro jamoatchilikni, O'zbekiston xalqini ko'zini bo'yash uchun bizda demokratik ravishda saylovlar o'tdi degan bir narsani ko'rsatish maqsadida qatnashdi.
Markaziy saylov komissiyasi hozirgacha 50 mingdan oshiq fuqaro muddatdan avval ovoz bergani, saylovlarni yoritish uchun mingdan oshiq jurnalistlar ro'yxatdan o'tkazilgani, O'zbekistonda ish boshlagan mustaqil davlatlar hamdo'stligi missiyasi saylov kampaniyasi ochiq, shaffof, raqobatga boy tarzda o'tayotganini ta'kidlagani haqida xabar tarqatmoqda. O'zbekiston prezidentligi uchun bu safargi saylovlar muddatdan oldin o'tkazilmoqda. Mamlakatni 22 yil davomida boshqargan Islom Karimov 79 yoshida miyaga qon quyilishi tufayli vafot etdi. Shundan so'ng sentyabr oyida O'zbekiston parlamentining qo'shma majlisi chaqirildi. Muvaqqat prezidentlik qonunchilikda ko'rsatilganidek Senat raisiga emas, amaldagi bosh vazir Shavkat Mirziyoyevga o'tdi. Muddatdan avval saylovlar e'lon qilindi. Nomzodi prezidentga surilgan Shavkat Mirziyoyev xalqqa islohotlar va'da qilish bilan umid uyg'otdi. Saylov muddati yaqinlashar ekan, bu umidlar tobora zaiflashayotgani kuzatiladi.
Yo, men uncha ishonchim, hozir ishonch yo'qotdim. Birinchi kunlari shu asal bu qilib menam zora shunaqa bo'ladimi deb o'tirdim. Yo'q, buni bu prosta haligi o'yin, nima deymiz, o'sha o'zini bir ko'rsatish boshqa. U avvalambor nima bo'lish kerakki, mana shu sistemani yo'qotishni o'ylash kerak. Birinchi galda. Agar uni yo'qotmas ekan, u o'zi avtomatik holda baribir o'sha diktator bo'lib qolaveradi.
Dedi toshkentlik huquq majlisi Surat Ikromov. O'zbekistonning yangi prezidenti uchun kelayotgan yakshanba 4-dekabr kuni ovoz beriladi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.